bayangkan kalau misalnya ini siapalah gitu datang terus merawat, membantu ini dan itu. Nggak spektakuler memang, tapi begitu ada hal-hal seperti ini memang ya kita nggak bisa pungkiri orang-orang jadi terkesan heroik gitu ya. Datang, tersorot, media sudah ready, segala macam. Jadi kita mesti lihat ini dalam bangunan yang lebih utuh juga tentang bagaimana politik tentang lingkungan ini bekerja juga.
Hai sahabat ECID, kamu sedang mendengarkan podcast Suara Akademia. Ngobrol seru isu terkini bareng akademisi.
Sebelum kita mulai ngobrol di episode kali ini, sahabat ECID, segenap keluarga besar The Conversation Indonesia turut quote-unquote berduka begitu ya dengan situasi yang ada di Kalimantan sekarang karena terjadinya kebakaran hutan. Ini menjadi isu yang lumayan besar begitu karena ini tidak hanya hutan yang terbakar, tapi banyak banget aftermath-nya. Kita bisa tahu bahwa ini ada polusi udara yang mungkin berdampak pada kesehatan, terus juga berdampak terhadap situasi lingkungan yang ada di Indonesia juga, karena kita tahu pohon juga sangat penting dalam ekosistem kita hidup gitu. Jadi situasi kebakaran hutan ini menjadi sebuah isu yang sepertinya patut untuk kita perhatikan bersama, dan kita berdoa semoga tidak ada dampak yang besar begitu yang terjadi di masyarakat, dan juga permasalahan ini bisa segera ditangani dengan baik. Tapi kalau kita berbicara soal kebakaran hutan, Sobat ECID, sepertinya ini adalah isu yang lumayan sering terjadi begitu di Indonesia. Kita bisa tahu bahwa ini bukan yang pertama kalinya, begitu ya. Ini bukan berita yang baru terdengar 1-2 tahun ke belakang gitu, tapi ini sudah terjadi kayak beberapa kali begitu. Mungkin specifically tidak hanya di Kalimantan saja, tapi kita bisa ngelihat bagaimana di Pulau Sumatera juga sering terjadi kebakaran hutan dan lahan begitu ya. Bahkan Papua juga punya potensi sebesar ini juga, dan ini salah satu concern yang sepertinya akan sangat naif kalau kita menganggap ini adalah hal yang normal atau hal yang dibiarkan saja and let's move on begitu. Ini benar-benar harus diperhatikan. So, for this episode di Suara Akademia kali ini, kita bakal ngobrol bareng sama Mas Sofian Ansori dari Universitas Indonesia untuk membahas tentang kebakaran hutan dan lahan yang terjadi belakangan begitu ya di Indonesia, especially mungkin di Kalimantan karena cukup besar. So, Mas Sofian, welcome to this episode. Apa kabar, Mas?
Baik, terima kasih. Thank you for having me ya.
It's such an honor juga buat saya pribadi sih buat ngobrol sama Mas Sofian kali ini. Tapi pertama kali ini mungkin pertanyaan yang bakal pertama saya tanyain ke Mas Sofian gitu. Ketika kasus ini ke blow up gitu ya Mas Sofian ya, terjadi kebakaran hutan dengan titik kebakarannya yang lumayan banyak gitu di Kalimantan, dan banyak banget tuh postingan-postingan di Instagram yang nge-blow up ini, dan mungkin dari story-nya teman-teman gitu juga bisa kelihatan. What do you think about this situations and what comes to your mind nih Mas? Pertama kali ngelihat berita ini akhirnya muncul lagi nih Mas Sofian.
Pertama, tentu saja tidak kaget ya, karena kita udah tahu bakal ada El Nino, dan teman-teman yang dari BMKG, teman-teman dari BRIN tuh udah mungkin udah lelah kali yang ngomong tentang fenomena ini akan terjadi sejak bahkan sejak awal tahun. Mungkin beberapa bulan yang lalu juga saya sempat jadi discussion untuk obrolan tentang El Nino Godzilla ini gitu ya. Artinya ranting-ranting dan cabang-cabang pemerintahan dan orang-orang yang harusnya apa ya, bertanggung jawab gitu, mengambil sikap gitu ya, udah tahu sebetulnya apa yang akan terjadi, apa yang akan mereka hadapi gitu. Jadi begitu terjadi, terus levelnya sampai seperti sekarang, prihatin tapi serius nggak kaget.
Kenapa nggak kaget nih Mas Sofian? Apakah memang ini sudah sering terjadi begitu dan diperparah karena emang udah ketahuan bakal ada Godzilla El Nino yang mungkin bisa memperparah situasi ini, atau kayak ini tuh permasalahan lama yang nggak pernah diurus aja gitu? Jadi kalau misalnya emang pas lagi musim panas dan ada El Nino pasti bakal kejadian gitu Mas.
Kalau bahasa tongkrongan ini lagu lama kaset baru aja
Ya,
sebetulnya ya.
betul.
Kita tahu persis kalau Kalimantan, Sumatera, dan beberapa daerah lainnya itu rentan terbakar. Kita tahu persis. Dan bukan cuma peneliti yang tahu ya, tapi juga teman-teman di Kemenhub, di KLHK gitu ya, dan di beberapa instansi lainnya gitu juga ngerti. Jadinya kayak kita sebetulnya kemarin itu tinggal tunggu waktu sebetulnya. Kemarin-kemarin kapan ya ini bakal terjadinya, dan kalau terjadi apa ya yang akan dilakukan gitu. Juga sama tidak kagetnya adalah ketika misalnya responnya lambat gitu. Sama sekali nggak kaget, karena misalnya ya kita tahu pendanaannya terpotong banyak gitu ya, terus konsentrasinya orang-orang lagi tidak di sana, kita tahu terus, dan yang paling penting sebenarnya gini, apa ini kan namanya selalu kita dengar ya, tentang pencegahan
Ya.
gitu kan, tindakan preventif gitu. Nah, dari riset-riset yang saya lakukan bersama kawan-kawan gitu, kita tahu betul kalau preventif dan pencegahan ini banyak kan sih nggak terjadi ya. Tunggu sampai kebakar dulu, rame dulu, baru kita lihat teman-teman di lapangan berjibaku gitu.
I see. Tapi ini, Mas Sofian, kalau untuk yang tahun ini, spesifik untuk tahun ini ya, kita nggak coba buat ngelihat yang kemarin-kemarin gitu ya, kejadian. Emang beneran gara-gara Godzilla El Nino kah penyebab utamanya, Mas, gitu? Atau mungkin ada faktor-faktor lain juga karena memang udah, apa ya, udah musimnya aja gitu, kayak ada kemungkinan potensially terpicu untuk terjadinya kebakaran hutan dan lahan nih, Mas Sofian?
Untuk spesifik tahun ini, El Nino itu sesuatu yang memungkinkan ini jadi sebesar ini, yes, gitu
Oke.
ya. Nomor duanya adalah tentang praktek membakarnya itu sendiri, gitu ya. Karena majority apinya di sekitaran kita itu sulit untuk terjadi begitu saja dari alam, gitu. Ada yang menyulut kemungkinan begitu. Tapi yang ketiga juga penting, kalau lingkungannya itu sendiri itu udah sedemikian rapuhnya dan rentannya terhadap kebakaran. Jadi kalau dulu itu mudah aja untuk apa, mungkin padam gitu ya, mungkin ada episode sekencang ini, tapi efeknya nggak sebesar ini. Jadi untuk tahun ini sepertinya juga kalau dilihat-lihat ya, ada tempat-tempat baru yang terbakar lebih hebat gitu dari sebelumnya. Tempat-tempat yang tadinya bukan langganan kebakaran sekarang terbakar juga gitu. Jadi secara spesifik di tahun ini kita bisa lihat ada peningkatan daerah-daerah baru yang jadi mudah terbakar dibanding tahun-tahun sebelumnya gitu. Nah, questionnya adalah ya saya juga belum tahu pasti apa ya gitu ya, karena di riset tentang kebakaran tuh ada satu spesifik task gitu yang misalnya tentang investigasi kejadian kebakaran gitu, dan ini nggak mudah betul karena banyak yang harus dilakukan gitu ya, dan kita perlu perlu lihat banyak faktor untuk itu.
Oke, ini pengen I don't try to apa ya ngajakin Mas Sofian buat jadi dukun gitu atau atau ngajakin kayak predicting the future atau mencoba melihat sesuatu hal yang sebenarnya kita juga bisa jadi kita nggak terlalu banyak. Tapi as we know nih Mas Sofian gitu di sosial media mulai rame nih ada narasi bahwa ini bukan kebakaran hutan dan lahan yang prosesnya natural. Hutan di Kalimantan ini dibakar gitu. Ada narasi itu muncul nih Mas Sofian. What do you think about this statement nih Mas Sofian? Apakah memang potensi itu memang terjadi besar gitu karena apa ya? Titik apinya banyak banget dan kayak datangnya rame-rame barengan gitu nih Mas Sofian. What do you think about that kind of statement?
Oh, ini nggak 100% benar, tapi juga banyak benarnya gitu ya. Dalam artian gini, kita nggak bisa melihat ini sebagai sebuah peristiwa yang terjadi begitu saja gitu. Secara kesejarahan gitu ya, menunjukkan bahwa memang pembukaan lahan dengan cara dibakar itu memang paling efisien dan dinikmati oleh para pelaku industri. Tapi kami hitamnya biasanya adalah masyarakat lokal gitu ya, yang memang kelihatan punya tradisi demikian. Jadi kalau misalnya ada pikiran-pikiran bahwa memang ini terlalu banyak kalau untuk terjadi sendiri, tapi ini pasti ada unsur kesengajaan gitu. Terlepas benar atau enggak, kita nggak bisa membendung tangkapan-tangkapan dan prediksi-prediksi seperti itu dari orang-orang gitu ya. Karena orang kemudian melihat gitu, setelah terjadi kebakaran, lahannya jadi apa? Nah, unsur-unsur prediktibilitasnya itu biasanya muncul di sana. Jadi orang-orang lihat polanya secara berulang dari mulai tahun 80-an, 90-an, 2000-an sampai sekarang gitu ya. Ada pola-pola yang berulang sehingga orang punya daya curiga gitu terhadap pola yang sama terjadi di tahun ini. Dan itu bukan sesuatu yang bisa kita bendung atau kita luruskan tergesa-gesa gitu ya. Karena amunisi retorikanya sudah panjang gitu. bukan bukan cuma tahun ini aja gitu.
Jadi sebenarnya ini pola yang apa ya? Bisa jadi kecurigaan publik yang normal karena melihat kayaknya dulu-dulu pernah terjadi kebakaran hutan, terus tiba-tiba jadi apa gitu Mas Sofian ya?
Yes, ya, 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 seperti itu ya. Nah, sialnya sih sekarang kita bisa lihat juga ya ada pola-pola juga untuk pengkambing hitaman ke misalnya masyarakat peladang gitu. Dan ini juga bukan hal baru ya dari tahun misalnya Indonesia tuh baru kena satu episode yang masif itu tahun 82, 83. Dan dari arsip, dari banyak pengalaman orang-orang yang terlibat gitu, dari sana pun udah terjadi pengkambing hitaman ini gitu. Karena simply karena mereka mereka punya tradisi ini dan itu dan kelihatan mempraktikkan perladangan dengan cara membakar gitu. Maka mereka simply menjadi orang-orang yang disangka sebagai aktor di balik kebakaran hebat yang mereka lakukan gitu. Nah, padahal mereka kalau dari ujaran-ujarannya kawan-kawan ya gitu, mereka punya caranya sendiri waktu itu ya untuk menjaga apinya supaya nggak demikian hebat gitu ya. Nah, lucunya adalah di tempat lain bagaimana gitu. Nah, titik-titik api belakangan memperlihatkan sebetulnya gitu ya. Kalau majority titik-titik yang panas itu munculnya memang di area-area konsesi. Jadi kita bisa bayangkan ya satelit teknologi itu memperlihatkan satu hal, tapi wacana dari pihak yang berwenang itu punya punya cerita lain gitu. Nah, disinilah tegangannya yang kita hadapi setiap kali ada kebakaran.
Oke. Sudah cukup menjawab sih sebenarnya dengan
Iya.
bisa bisa diperdalam sih, cuman kayaknya bakal jadi apa ya, masih podcast prediktor gitu kan ya.
Iya.
Kita bakal ngobrolin
Iya,
soal
iya.
prediksi-prediksi yang kita kayaknya
Iya, iya.
bakal lumayan jauh gitu buat bahas ini.
Iya.
Tapi nih Mas Sofian,
Mm-hmm.
kebakaran tahun ini kayaknya lebih amplified gitu karena sorotan dari sosial media lumayan besar, begitu ya. Tidak sebesar yang tahun-tahun sebelumnya, begitu. Meskipun juga kalau kita ngelihat titik apinya, bukan kita ngomong yang jadi lebih parah, jadi akhirnya jadi amplified. Gitu. Tahun-tahun kemarin juga sangat parah. Bahkan negara-negara tetangga juga terdampak gitu.
Iya,
Kalau tahun-tahun
terus.
lalu kan, yang waktu di Sumatera, begitu ya, kayaknya Singapura terdampak banget, begitu.
Ya.
Tahun ini Malaysia dan Brunei Darussalam bahkan
Brunei.
ingin membawa masalah ini tuh ke ASEAN begitu sebagai permasalahan yang serius.
Ya.
Menurut Mas Sofian nih, separah itukah dampak kebakaran hutan sampai negara tetangga itu tuh complaining dan pengen jadiin ini tuh isu yang serius nih? Karena kalau di Indonesia kan kayaknya kebakaran hutan jadi kayak ya udah itu terbakar nanti ditanemin lagi selesai. Sering ada
Ya,
omongan
ya.
yang kayak gitu yang
Ya, ya.
menggampangkan isu ini, tapi
Ya.
akhirnya waktu permasalahan yang tahun lalu juga yang Singapura kayaknya tidak sampai ada apa ya obrolan akan membawa ini ke ASEAN gitu Mas. Nah
Ya.
tiba-tiba tahun ini akhirnya Malaysia dan Brunei mau bergerak nih membawa ini jadi isu ke ASEAN sampai ada komentar angin nggak punya paspor gitu Mas Sofian.
Ya.
Gimana nih soal hal ini Mas?
Oke. Pertama, saya mau jawab ini dulu. Misalnya orang-orang lokal yang tinggal di sekitar tempat-tempat yang terbakar memang saat ini menunjukkan gejala untuk menormalisasi itu ya. Oh, terjadi kebakaran gitu ya. Mereka akan sementara terhalang, sementara akan kehilangan gitu. Tapi orang-orang mulai ya sudah memang seperti ini gitu. Jadi proses-proses normalisasi ini terjadi, kita nggak bisa pungkiri. Tapi ini bukan sesuatu yang seharusnya dilakukan gitu maksudnya. Ini simply karena mereka nggak berdaya memperbaiki situasinya, karena emang harusnya ini jauh dari upaya mereka sendiri ya untuk bisa memperbaiki ini. Ini skalanya skala nasional bahkan global gitu.
Duh.
Nah, yang kedua adalah tentang tadi ya tentang betapa masifnya efeknya ini ke kehidupan di negara tetangga. Ya, ini betul sekali gitu ya. For the record gitu ya. Singapura itu dari tahun 1961 itu udah protes sama Indonesia. Ada itu di ada arsipnya ketika misalnya orang-orang Singapura itu protes terhadap asap yang datang dari kebakaran di Sumatera. Tapi sampai tahun 82, kebakarannya itu sifatnya sporadik dan scattered ya. Enggak yang consolidated dan masif gitu, enggak. Tapi satu-satu, kecil-kecil, dan bukan sesuatu yang datang setiap tahun ada gitu. Sampai di tahun 90-an itu akhirnya betul-betul Indonesia jadi pesakitan karena semua hampir semuanya tuh sebetulnya mereka nggak mau sebut nama tapi matanya tuh udah ngelirik-lirik ini
Iya.
Indonesia deh gitu kan. Nah, itulah kenapa kita punya treaty bersama apa negara-negara ASEAN yang namanya Transboundary Haze Treaty. Itu dimulai udah tahun 90-an, tapi Indonesia baru ratify itu tahun berapa coba? Baru tahun 2014 atau 2015 gitu. Lama sekali prosesnya gitu. Jadi artinya ketika misalnya sekarang Brunei dan Malaysia coba angkat ini ke ASEAN, mereka punya dasarnya gitu. Karena ini sudah pernah kita bahas, sudah pernah kita diskusikan, mereka udah lelah sekali sama problem seperti ini gitu. Sebagaimana harusnya Indonesia juga ada gerah betul sama sama urusan ini ya gitu ya. Karena ini membuat mereka mukanya tercoreng di percaturan ASEAN sebenarnya. Dan Indonesia tuh punya banyak sekali agreement tentang climate yang jadinya terkatung-katung atau terkendala karena kita belum bisa menangani permasalahan karhutlah ini, termasuk target iklimnya kita untuk yang kita sudah iakan di Paris Agreement.
Jadi masuk akal ketika tadi pas Mas Sofian di awal bilang kita kesannya kayak ngomongin pencegahan nggak pernah dilakuin karena Singapura udah protes dari tahun 60-an gitu ya Mas ya, dan 60 sampai 2020 tuh 60 tahun loh dari ya dari Indonesia umurnya 20-an sampai 80 nggak kelar-kelar ya Mas ya. Kalau gitu nih Mas Sofian, pertanyaannya adalah apa yang bikin ini nggak bisa ditangani Mas? Apakah willingness beneran emang yang kayak ya sudahlah ini kayaknya sebenarnya pasti setiap tahun terjadi kok gitu. Tetangga harap maklum sama kayak kalau kita hidup kalau kita hidup bertetangga gitu di beberapa daerah ada tetangga yang bakar sampah ya mungkin mereka nggak tahu tahu cara buang sampahnya dibakar gitu atau apa ya iklim kita sebagai negara tropis gitu yang sebenarnya jadi masalah juga jadi susah buat dihandle atau apa nih Mas kok sampai sekarang masalah ini tuh kayaknya susah betul ditanganin.
Menurut saya karena entah karena nggak ngerti atau entah karena emang nggak mau ya tentang pencegahan ini dilakukan dan diilhami secara sungguh-sungguh gitu. Artinya gini, para ibuan kita banyak kok, data kita tuh udah banyak banget tentang ini. Modeling-modeling tentang prediksi kebakaran terjadi kapan segala macam udah dilakukan banyak oleh banyak orang gitu. Karena dan persoalan itu bukan bukan tentang teknologi, bukan tentang modeling, prediksi dan segala macamnya. Ini kita udah way beyond that. Kita udah punya banyak sekali informasi tentang itu. Yang belum kita lakukan adalah secara konsisten memang memperbaiki satu lingkungannya. Karena yang sekarang gawat itu adalah apa yang saya bilang sebagai ini nih. Nih, firescape, lingkungan kebakarannya yang gawat sekarang. Ini kan landscape yang dulunya dihantam pakai deforestasi, lalu diikuti dengan kalau di Kalimantan dulu tengah itu ada yang namanya Mega Rice Project diubah sedemikian rupa masif sekali. Di Papua juga sekarang terjadi kanalisasi gitu. Nah, ininya perlu memang untuk diperbaiki. Artinya daerah-daerah yang harusnya basah, biarkanlah itu basah, gitu ya. Daerah-daerah yang memang baiknya itu punya daya dukung ekosistem, itu memang nggak bisa diperlakukan berbeda, gitu ya. Nah, sayangnya, misalnya kayak kemarin ya, kita bisa apresiasi kerjanya BRG dan BRGM, gitu ya. Waktu mereka ada, ya mereka klaim-klaim juga sih, kayak, oh berhasil kita turunkan ini, turunkan itu, yes. Tapi juga dengan ada bantuan kalau El Niño-nya nggak sebesar ini. Tapi ada upayanya, dan itu baru pertama kali Indonesia punya upaya secara nasional, ada upaya restorasi ekosistem. Sebelumnya itu patchy aja, di satu daerah sini, satu daerah sana. Waktu itu kita punya itu. Nah, tapi akhirnya berhenti kan, gitu. Cepat sekali disuntik matinya, gitu. Saya pikir ini sayang, sayang banget ya, gitu. Harusnya kita stay dengan perencanaan itu, buat semua daerah yang tadinya memang harusnya basah, biarkan menjadi basah. Mereka lebih lebih toleran terhadap ancaman kebakaran gitu, dan nggak lagi dapat stresor tambahan. Nah, kejadiannya kebalik. airnya ini, tempat ini nggak dijaga jadi basah, stresornya nambah. Nah, jadi begitu ada input sedikit gitu, mudah sekali nyalanya dan terbakarnya. Artinya gini, kita nggak bisa mengharapkan sesuatu sesuatu output berbeda dari input dan proses yang sama. Setiap tahun kita selalu menunggu apinya muncul baru bereaksi gitu ya. Yang ini bisa terjadi kalau misalnya fokusnya di bulan-bulan awal, ketika Januari sampai Juli, di ketika para peneliti udah bilang kita bakal keringan, itu fokus aja di pencegahan terus, siram, bikin apa segala macam gitu ya. Pastikan daerah-daerah yang rawan itu tetap basah dan nggak mudah terbakar. Ini nggak mudah karena memang juga butuh infrastruktur kebijakan yang tepat. Artinya segala apa upaya-upaya tersebut itu formal dan boleh secara aturan dan secara good governance juga dimungkinkan untuk penyelenggaraannya, baik misalnya pendanaannya, terus apa ya, penyaluran tenaganya dan sebagainya. Sekarang yang kita lihat gitu ya, semua orang baru bergerak ketika misalnya sudah dinyatakan darurat gitu, baru semuanya sibuk kalang kabut gitu ya. Makanya kayak tadi Syarif bilang gitu, oh sekarang nih, oh semua orang lagi menyorot gitu, sosial media segala macam, menteri, presiden, baru semuanya turun sekarang gitu kan, setelah semuanya hangus.
So, Mas Sofian, political will dong jadi langkah pertama yang harus dipikirin kalau emang ini nggak mau kejadian. Atau, ya political will ya, bukan persiapan teknologi dan lain-lain. Karena datanya udah ada, teknologi kita udah siap-siap aja gitu ya, Mas ya.
Saya rasa sih memang di political will, karena kita kita tuh berkompetisi bukan sama apa-apa ya, tapi sama misalnya cara pikir politician tentang waktu gitu ya. Kalau misalnya mereka pikir ah, karena hal-hal kayak gini memang waktu apa, kita lihat keberhasilan itu nggak sekarang. Baru 5 tahun kemudian, baru 10 tahun kemudian. Di periode tersebut bisa jadi ini udah di luar periode orang-orang yang punya ini ya, punya wewenang gitu ya. Artinya kita sedang rebutan atensi sama sama mereka. Tunggu sampai mereka berpikir kalau ini adalah hal yang betul-betul baik dilakukan dan jadi legasinya mereka gitu. Yang sekarang sampai detik ini belum belum bisa kelihatan.
Selalu ngelakuin langkah-langkah yang levelnya parsial dan insidental gitu ya, maksudnya kalau ada kebakaran gede baru gerak, habis itu kalau nggak ada ya udah keep it cool gitu, tapi nggak berpikir kalau kedepannya bisa jadi kebakaran gede yang lebih besar bisa jadi muncul lagi gitu ya, Mas Sofian ya.
Ya, ya kita juga lihat juga misalnya dari dimensi apa amplifikasinya gitu ya. Kita bisa lihat bahwa kerja-kerja yang merawat gitu ya, memang biasanya jauh dari sorotan. Bayangkan kalau misalnya ini misalnya kayak siapalah gitu datang terus merawat, membantu ini dan itu gitu. Nggak spektakuler, memang nggak jadi sesuatu untuk cukup spektakuler untuk ditayangkan gitu ya. Tapi begitu ada hal-hal seperti ini, memang ya kita nggak bisa pungkiri orang-orang jadi terkesan heroik gitu ya, datang tersorot, media sudah ready segala macam. Jadi kita mesti lihat ini dalam bangunan yang lebih utuh juga tentang bagaimana politik tentang lingkungan ini bekerja juga.
Ini menarik sebenarnya Mas, tapi kalau kita bahas lebih dalam lagi bakal masuk ke undang-undang yang katanya apa ya, pembakaran lahan untuk pembukaan lahan itu lagi direvisi lah, terus juga konstelasi tiba-tiba rapat presiden memanggil beberapa menteri di hari Minggu begitu, tapi menteri kehutanan yang nggak ada di situ fotonya pakai itu bakal bakal lumayan seru dibahas, tapi kayaknya again, kita nggak bakal bahas yang levelnya politik politik banget gitu. Intinya adalah political will yang apa ya, yang baik gitu untuk bisa melihat kebakaran hutan ini tuh bukan cuma case by case yang pasti muncul di musim kemarau, tapi gimana cara kita ngeprevent dan jangan sampai lebih besar, itu jauh lebih penting sekarang buat didorong gitu ya Mas Sofian ya.
Ya, ya kira-kira gitu sih. Ya kita juga belum masuk nih ke apa tarik-tarikan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah gitu
Betul.
tentang regulasi misalnya mengakomodir kepentingan masyarakat lokal dan apa indigenous people untuk praktik mereka gitu. Di situ juga banyak tegangannya gitu ya. Ya mungkin itu buat lain hari.
Ini pasti stepnya banyak banget yang harus dilakukan supaya ini tidak terulang lagi nih. Tapi kita udah mulai di ujung dari obrolan ini nih, Mas Sofian.
Oh, oke.
Ini obrolan yang sebenarnya kita harap sih ini bakal jadi apa ya, kejadian terakhir gitu yang levelnya sebesar ini. Semoga benar-benar ditangani 2027 nggak sebesar ini lagi gitu kejadian karhutlahnya begitu. Tapi Mas Sofian, dari obrolan kita di awal sampai dengan sekarang nih Mas, mungkin ada yang terlewat dan pengen disampaikan supaya Sobat TCI lebih apa ya, lebih tahu gitu terkait situasi karhutlah yang terjadi di Kalimantan lately nih Mas.
Yang saya mau bilang sih gini, jadi tadi saya sempat cerita tentang bahwa sejak kebakaran besar di Indonesia itu masyarakat-masyarakat peladang gitu sering jadi kambing hitam gitu ya. Kambing hitam nomor duanya itu adalah cuaca gitu. Jadi ini adalah dua lagu lama yang diputar-putar terus gitu ya untuk membuat atau untuk mengalihkan tanggung jawab itu ke hal-hal yang lain gitu. Jadi nanti begitu tahun 2027 ini apinya sudah padam segala macam, padam juga lah atensi orang-orang terhadap isu ini. Ini biasanya begitu. Lalu yang banyak terjadi adalah nanti kan akan ada parade untuk mempertontonkan bahwa ada beberapa orang yang ditangkap, dianggap sebagai pelaku dan sebagainya. Ini akan ada parade itu dan ini kelihatannya akan terjadi juga sekarang. Kalau nanti ini terjadi, boleh dilihat gitu ya, secara kesejarahan ini udah terjadi berulang-ulang, selalu seperti itu. Artinya kita masih kelihatan betul masih ada di proses yang namanya proses kuratif di isu-isu kebakaran hutan dan lahan. Kita belum pernah betul-betul ada di usaha-usaha yang preventif atau pencegahan secara serius. Artinya gini, kalaupun 2027 kita selamat dari kebakaran yang sebesar ini, belum tentu 2028, 2029 kita nggak mengalami hal ini lagi. Kalau yang tadi, yang sifatnya pencegahan itu belum betul-betul dilakukan.
Ya kalau dilakukan pencegahannya nggak ada aksi heroik buat diliput media lagi berarti. Cuman itu sudahlah, biarkan jadi lahan pemerintah bisa refleksi lagi dari kasus ini. But anyway, Mas Sofian, thank you so much for your time, udah nyempetin ngobrol kali ini. Seru
Ya,
banget
terima kasih.
topiknya. Semoga kita bisa,
Sama-sama.
you're
Ya.
welcome. Kita bisa ngobrol lagi nih Mas Sofian ke depannya terkait isu-isu yang ya mirip-mirip gitulah ya.
Anytime, anytime. Oh, ya saya mau bilang terakhir, di riset-riset saya juga misalnya sekarang kita berupaya betul untuk kasih awareness ke orang-orang gitu ya dengan cara yang beda gitu. Misalnya tadi kita bikin card game, kita bikin animasi, film gitu ya. Tujuannya satu persisnya itu gitu. Kita mau atensinya orang-orang nggak cuma ketika pas ada kebakaran. Kita cicil-cicil untuk ke orang-orang terdekat untuk lebih aware sama isu ini. Karena dari riset kami, kelihatan betul kalau misalnya isu ini cukup berjarak sama masyarakat. Hanya hanya misalnya dilihat ketika misalnya ini sudah jadi spektakuler seperti sekarang gitu. Padahal ini isu yang sehari-hari dihadapi dan digeluti ya sama orang-orang yang hidup di wilayah-wilayah yang langganan terbakar. Gitu aja, Mas Syarif. Saya rasa semoga nah, ke depan kita bisa ngobrol-ngobrol lagi dan ada kesempatan buat amplifikasi isu ini lebih jauh lagi gitu.
Sure. Isu ini memang harus diamplifikasi supaya tidak tidak terulang lagi ya gitu. I mean, Singapura udah teriak-teriak, bahkan warga negara Singapura ngomong kayak ya udah ada waktunya Indonesia bakal mengirimkan ASAP begitu. Beberapa teman saya yang tinggal di Kalimantan bilang udaranya juga udah mulai nggak enak gitu ya. I mean, yang tinggal di sana ngerasa nggak enak. Utaranya Pulau Kalimantan ada dua negara yang udah mulai protes juga. I think like this is the right moment for us to reconsider gitu the way we treat our forest dan kejadian ini. So that's a wrap, Sobat ICID, buat episode kali ini. Obrolan bareng sama Sofian Ansori, Assistant Professor dari Universitas Indonesia. Saya Muhammad Syarif signing out. Jangan lupa buat follow sosial media kami di @conversationidn. Have a nice day. Jangan lupa juga buat cek YouTube dan Spotify-nya di Conversation Indonesia ya. Wassalamualaikum and bye.
Kamu telah mendengarkan podcast Suara Akademia. Ngobrol seru isu terkini bareng akademisi.